วัสดีครับคุณผู้ฟังสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
รวมกันนำรายการเสนอนะครับวันนี้ในช่วงรายงานข่าวนะครับสหรัฐพยายามหาความสนับสนุนจากนานาชาติเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่สหรัฐระบุว่ามาจากอิหร่านจากกรณีมีการโจมตีเรือน้ำมันในอ่าวโอมานนะครับยินเรียกทูตอเมริกาเข้าพบเพื่อเตือนเรื่องการแทรกแซงในการประท้วงที่ฮ่องกงโลกออนไลน์งงนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตผิดเรียกเจ้าฟ้าชายชาวว่า Prince of Wales หรือเจ้าชายแห่งปลาหวานฤดูปีนเขาเอเวอเรสต์ปิดลงแล้วนะครับเราจะมีเกร็ดหรือสถิตินะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็น้ำแข็งทั่วโลกละลายอย่างรวดเร็วเป็นที่ทราบกันอยู่แล้ววันนี้เรามีตัวเลขมาเล่าให้ฟังว่าน้ำแข็งที่ละลายนั้นมีปริมาณมากมายขนาดไหนในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้นะครับ Men in Black International เวอร์ชันล่าสุดของ Men in Blackคู่จิ้นหน่วยจารชนพิทักษ์โลกจะพิทักษ์โลกได้หรือจะพิทักษ์ตัวเองให้พ้นจากความขาดทุนหรือไม่นั้นเดี๋ยวมาติดตามฟังในสุดสัปดาห์กับ VOA กับคุณทรงพจน์คุณนิติการสำหรับคนที่ติดตามข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดการวางระเบิดหรือการระเบิดที่เรือน้ำมัน
สองลำ
ที่อ่าวโอมานนะครับก็ค่อนข้างจะมีข้อมูลข่าวที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเรือน้ำมันสองลำเนี่ยลำหนึ่งเนี่ยเป็นของบริษัทชิปปิ้งของญี่ปุ่นชื่อโคคุกะซังโยส่วนอีกลำหนึ่งนั้นชื่อฟรอนต์อัลแทร์เป็นของบริษัทของนอร์เวย
์
นะครับแล้วก็หลังจากที่มีรายงานข่าวการระเบิดซึ่งทางการสหรัฐบอกว่ามาจากการระเบิดเนี่ยมาจากทุ่นระเบิดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็มาระบุว่าอิหร่านเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในวันนี้เนี่ยแพทริกชานาแฮนรักษาการผู้ในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยพยายามจะสร้างกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศหรือหาความสนับสนุนจากประเทศต่างๆหรือประชาคมโลกเพื่อที่จะต้องจัดทำแผนรองรับถ้าเผื่อสถานการณ์ในอ่าวโอมานหรือตะวันออกกลางเนี่ยยิ่งจะทรุดโทรมลงไปเพราะว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องมีความสนับสนุนจากนานาประเทศสหรัฐเนี่ยก็โจมตีหรือว่าชี้นิ้วกล่าวโทษอิหร่านแล้วก็มีการเผยแพร่วิดีโอของกองทัพสหรัฐเนี่ยที่แสดงว่ามีเรือลาดตระเวนของอิหร่านเนี่ยไปที่เรือน้ำมันสองลำที่ถูกระเบิดแล้วก็พยายามที่จะกู้ทุ่นระเบิดที่ไม่ระเบิดกลับมาก็นายว่าเพื่อจะไม่ให้มีร่องรอยหรือที่จะสืบสาวได้ว่าเป็นฝีมือของใครมีการก็มีวิดีโอเนี้ยว่ามีการกู้ระเบิดมาจากลำตัวของเรือโคคุกะคอร์เรียจิสซึ่งเป็นลำหนึ่งที่ระเบิดอยู่นะครับรายงานบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเพลิงลุกไหม้อยู่ที่อยู่บนเรือน้ำมันฟรอนต์อัลแทร์ซึ่งเป็นของบริษัทชิปปิ้งของนอร์เวย์อยู
่
แล้วก็ลูกเรือของเรือลำนี้เนี่ยยังตกอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ของฝ่ายอิหร่านอยู่เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกด้วยว่าเรือเร็วเรือลาดตระเวนของอิหร่านเนี่ยพยายามสกัดกั้นไม่ให้เรือลากจูง2ลำนะครับซึ่งจัดหาหรือว่าจัดจ้างโดยบริษัทของนอร์เวย์ซึ่งเป็นเจ้าของเรือฟรอนต์อัลแทร์เนี่ยไม่ให้เข้าไปเพื่อจะลากจูงเรือ ที่เกิดความเสียหายเนี่ยออกมาจากพื้นที
่ประเด็นนี้น่าสนใจครับเรื่องของการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ของทั้ง2ฝ่าย
ครับ
เพราะสื่อเราได้ยินสื่อจากทางสหรัฐเนี่ยบอกว่าอิหร่านควบคุมตัวลูกเรือเอาไว
้
แต่ในขณะที่สื่อของทางการอิหร่านเนี่ยบอกอีกอย่างนึงบอกว่าอิหร่านช่วยเหลือลูกเรือออกมาจากเรือที่เกิดระเบิดอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นเรื่องของสื่อของแต่ละฝ่ายที่ใด
ซึ่งอันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าแน่นอนสื่อเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่แล้วในระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือว่าได้ข้อมูลจากหน่วยงานรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะในประเทศที่เสรีหรือว่าในประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องนำเสนอข่าวซึ่งอย่างน้อยก็สำหรับผู้งานการบริโภคของผู้คนในประเทศนั้นครับ
ครับก็อีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ติดตามกันอยู่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการประท้วงใหญ่ในฮ่องกงนะครับมีคนออกมาเดินขบวนเนี่ยเราเห็นภาพแล้วก็ตกใจนะ ป็นล้านนะฮะมีรายงานฝ่ายนึงบอกว่าเป็นล้านคือฝ่ายที่ผู้จัดการเลือกตั้งจัดการประท้วงแต่ฝ่ายตำรวจบอกว่าไม่กี่แสนอันนี้ก็เป็นการรายงานข่าวที่คนละฝ่ายอีกด้านหนึ่งนะครับแต่ว่าจำนวนผู้คนที่ออกมาประท้วงนี่เยอะจริงๆนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงวันพุธที่มีการชุมนุมอยู่หน้าอาคารรัฐสภาของฮ่องกงแล้วก็มีความรุนแรงเกิดขึ้นมีการปะทะกันใช้แก๊สน้ำตาต่างๆนะครับล่าสุดวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆในฮ่องกงเนี่ยค่อนข้างที่จะคลี่คลายลงผู้ประท้วงเริ่มสลายการชุมนุมอะไรไปแต่ว่าล่าสุดคือจีนเนี่ยเรียกผู้แทนของสหรัฐประจำกรุงปักกิ่งเข้าพบนะครับเข้าพบไปเพื่อที่จะยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทางกรุงวอชิงตันเนี่ยมีท่าทีที่ทำให้เกิดความกังวลต่อรัฐบาลจีนท่าทีดังกล่าวคือมีสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนบอกว่ามีสหรัฐควรที่จะมีการยื่นร่างกฎหมายเพื่อที่จะให้สหรัฐเนี่ยออกใบรับรองคือให้อำนาจให้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอเนี่ยสามารถออกใบรับรองการปกครองอย่างอิสระของฮ่องกงเป็นรายปีนะครับในกรณีนี้นี่คล้ายๆกับว่าใบรับรองเนี่ยจะทำให้สหรัฐเนี่ยสามารถให้กับฮ่องกงเพื่อที่ฮ่องกงจะสามารถทำธุรกิจหรือว่าทำอะไรกับสหรัฐได้อย่างเดิมเป็นใบรับรองที่จะออกเป็นรายปีไปให้นะครับอันนี้นี่จีนบอกว่าเป็นการล้วงลูกอย่างมากแทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างมากจีนออกมาเตือนบอกว่าถ้ากฎหมายร่างกฎหมายนี้ผ่านเนี่ยจะมีการตอบโต้จากจีน
อันนี้
แล้วก็อีกอย่างนึงนะครับจีนก็บอกด้วยว่าเตือนไปถึงสหรัฐว่าทุกอย่างเนี่ยขอให้สหรัฐอย่าแทรกแซงสถานการณ์ในฮ่องกงนะครับเพราะว่าจีนบอกว่าฮ่องกงก็เป็นส่วนหนึ่งของจีนนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยการประท้วงเราก็รู้อยู่แล้วเป็นเรื่องของการต่อต้านกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนจากฮ่องกงไปยังจีนแผ่นดินใหญ
่
ซึ่งทางชาวฮ่องกงบอกว่ากลัวว่าจะเสียสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่ต้องไปดำเนินคดีในแผ่นดินใหญ่เพราะว่าระบบกฎหมายเนี่ยแตกต่างกับฮ่องกงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตามองกันต่อไป
คร
ับ
ในสหรัฐเองก็เรื่องราวทางการเมืองซึ่งก็สร้างความเสียงวิจารณ์อย่างมากในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาสืบเนื่องจากเมื่อวันพุธนะครับข่าวงานโทรทัศน์ ABC เผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของประธานาธิบดีทรัมป
์
ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตอบอย่างมั่นใจบอกว่าถ้าตนได้รับข้อมูลจากต่างชาติซึ่งเป็นข้อมูลในทางที่เสื่อมเสียหรือจะสร้างความเสียหายต่อคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองตนเนี่ยจะรับมาใช้แน่นอนแล้วจะไม่แจ้งหน่วยงานรักษากฎหมายของสหรัฐคือ FBI นะพอเรื่องนี้ออกมา ถูกตำหนิจากหลายฝ่ายมากเลยบอกว่าเป็นการกระทำที่เรียกว่าเข้าข่ายช่วยเหลือต่างชาติในการก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งมาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เขาเรียกว่า walk back กลับลำกลับตัวมีการให้สัมภาษณ์ตามนะครับตอนนี้เปลี่ยนเจ้าให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox and Friends ของรายงานโทรทัศน์ Fox News บอกว่าแน่นอนจะนำเรื่องราวเนี่ยไปแจ้งต่อ FBI หรือกระทรวงยุติธรรมนะครับแต่ว่าจะต้องขอดูก่อนว่าข้อมูลที่ได้มาในสถานการณ์เหมือนกันนะครับบอกว่าจะต้องขอดูก่อนว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถูกต้องหรือไม่แล้วก็ถึงจะพิจารณาว่าจะเอาไปแจ้งนะฮะก็เป็นการเรียกว่ากลับลำนิดนึงนะครับซึ่งท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงตำหนิโจมตีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากฝ่ายเดโมแครตบอกเพราะบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงบ่งชี้ท่าทีว่ามีโอกาสที่แค่จะเป็นการเชื้อเชิญหรือรับความช่วยเหลือจากต่างชาติในการเลือกตั้งปีหน้าที่จะมาถึงเพราะว่าในกรณีที่จะเรียกว่าความวัวยังไม่ทันหายนะครับในกรณีที่ถูกระบุว่ารัสเซียเนี่ยก้าวก่ายแทรกแซงการเลือกตั้งปี2016ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธบอกไม่มีนะครับแต่ว่าโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยบอกว่ามีหลักฐานที่บ่งชี้ก็ทำให้เกิดความกังวลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทางฝ่ายเดโมแครตเองเนี่ยก็พยายามจะเสนอกฎหมายในสภารักษาความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วพยายามจะเสนอกฎหมายว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายหาเสียงของทุกนักการเมืองทุกคนถ้าได้รับข้อมูลจากต่างประเทศหรือองค์กรในต่างประเทศเนี่ยจะต้องแจ้งต่อหน่วยงานรักษากฎหมายปรากฏว่าร่างกฎหมายนี้คงจะไม่มีโอกาสได้เกิดเพราะว่าในสภาสูงวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายเสียงข้างมากเนี่ยบล็อกอยู่ยังไม่ยอมให้เอาเข้าสู่การพิจารณาของสภาสูง
ครับ สืบเนื่องจากเรื่องเดียวกันเรื่องที่ตอบคำถามเกี่ยวกับการที่ไปคุยกับผู้นำรัฐบาลต่างประเทศนะฮะประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่งเดินทางกลับจากการเยือนอังกฤษแล้วก็มีการทวีตบอกว่าระหว่างเยือนอังกฤษเนี่ยได้พบกับผู้นำหลายชาติหลายประเทศมากมายเลยรวมถึงพระราชินีเอลิซาเบธของอังกฤษนะครับ Prince of Wales หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์แล้วก็ประธานาธิบดีฝรั่งเศสประธานาธิบดีโปแลนด์ด้วยคราวนี้เรื่องมาอยู่ที่ Prince of Wales หรือเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์นี่แหละ
เจ้าชายแห่งเวลส์
เจ้าชายแห่งเ
วล
ส์แห่งแคว้นเวลส์ของอังกฤษนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตแต่ว่าดูเหมือนจะสะกดคำว่าเวลส์ผิดคือจากเวล W A L E S คือแคว้นเวลส์ในอังกฤษเนี่ยไป W HALES ซึ่งแปลว่า
ปลาวาฬ
เอ๊ะนี่จะเป็นปะปนกับเรื่องอควาแมนใช่ไหมหรือเปล่าเป็นผู้นำว่าเป็นแฟนอควาแมนไหม
อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็สื่อออนไลน์เนี่ยก็เลยออกมาล้อเรื่องนี้กันมากเลยอาจจะเป็นรูปของเจ้าฟ้าชายชาวที่มีรูปประวาน
ไปตัดต่อ
เข้าไปอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเจ้าชายแห่งประวาน
ก็คือสื่อก็เอามาล้อเรียน
สื่อออกมาล้อเรียนเป็นล้อเรียนก็คือทำให้โลกออนไลน์เนี่ยแตกตื่น แล้วก็ดูเหมือนผู้นำสหรัฐก็จะรู้ตัวได้อย่างรวดเร็วก็มีการลบทวีตนั้นแล้วก็แก้คำใหม่เป็น Prince of Wales คราวนี้ถูกแล้วก็ทวีตออกไปแต่ว่าการสะกดคำผิดในทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเกิดขึ้นเป็นประจำบ่อยๆนะครับบางอย่างก็สื่อมวลชนก็พิกอัพมาบางอย่างก็ปล่อยไปนะครับเรื่องอันที่เราคงจะจำกันได้คือคำว่า coffee อันนั้นเนี่ยปรากฏออกมาแล้วคนก็พยายามไปตีความกันใหญ่เลย coffee คืออะไร
เปิด dictionary กันใหญ่เลย
ใช่แต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าเป็นโค้ดลับก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับซึ่งก็อาจจะได้เห็นกันอีกบ่อยๆหลังจากนี
้ครับก็เรียกว่าก็ทำให้เกิดกระแสความสนใจใช่ก็อาจจะทำให้แกล้งง่วงได้หรือเปล่า
ครับ
เราไหนๆพูดถึงเรื่องเวลส์ประมาณแล้วอ่ะพาลงทะเลซะหน่อย
ค่ะ
เรารู้กันมาบอกว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ำแข็งหรือว่าพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งบนพื้นโลกเนี่ยหดตัวลงเพราะว่าน้ำแข็งละลายลงไม่ว่าจะเป็นแผ่นน้ำแข็งในทะเลหรือว่าเป็นเกลเชียร์เป็นธารน้ำแข็งหรือว่าน้ำแข็งที่อยู่ที่ยอดหิมะที่อยู่ที่ยอดภูเขาก็ตามหน่วยงานอวกาศของยุโรปเนี่ยได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแล้วก็ติดตามเรื่องนี้แล้วก็มีรายงานแล้วก็ให้ตัวเลขว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เห็นการสูญเสียของปริมาณน้ำแข็งหรือพื้นที่ของโลกส่วนที่เป็นน้ำแข็งเนี่ยมากมายเลยทั้งในทะเลอาร์กติกซึ่งอยู่ที่ขั้วโลกเหนือเกาะกรีนแลนด์ซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกทางตอนเหนือไปจนถึงอลาสก้าไปจนถึงทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งอยู่ที่ขั้วโลกใต้นะครับตัวเลขก็คือว่าเอาเฉพาะในแต่ละปีในแต่ละปีเนี่ยพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งของโลกเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นธารน้ำแข็งที่เรียกว่าเกลเชียร์เนี่ยจะสูญเสียและหดตัวลงเนี่ยถึง 369,000 ล้านตันปีละนะ
ครับ
แล้วในช่วง50ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกเราเนี่ยได้สูญเสียน้ำแข็งไปแล้วเนี่ย 9.6 ล้านล้านเมตริกตัน
โอ้โหอันนี้มหาศาลคือนึกภาพไม่ออกอ่ะว่าจะมากว้างใหญ่ขนาดไหน
ก็นึกภาพไม่ออกก็คิดว่าน้ำแข็งเนี่ยพอมันสลายตัวจากสภาพน้ำแข็งมันก็กลายเป็นน้ำก็คือ
ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นตัวเลขหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นหลักฐานบ่งชี้ได้เลยว่าเอ๊ะทำไมพื้นที่ที่ไม่เคยน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมนะฮะเป็นภัยและยิ่งนักวิทยาศาสตร์บอกว่ายิ่งสูญเสียพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งมากเท่าไหร่เนี่ยไอการเก็บสะสมความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าถ้ามีพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งก็สีขาวก็จะสะท้อนความร้อนออกไปพอมันมีพื้นที่ที่เป็นสีขาวน้อยลงน้ำพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งน้อยลงการเก็บสะสมความร้อนก็จะมากขึ้นการสะท้อนแสงความร้อนเนี่ยมันก็จะน้อยลงก็มันจะยิ่งไปเร่งอัตราการสูญเสียของน้ำแข็งบนพื้นโลกมากขึ้นอีกก็เรียกว่างั้นอีกสักปีหนึ่งสองปีเนี่ยตัวเลขอาจจะมากกว่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่
น่าตกใจ
สุดท้ายบ้านเราก็มีกฎหมายเมาแล้วไม่ขับนะ
ครับ
ดรังก์ driving
ที่นี่ก็เมาแล้วไม่ขับเหมือนกัน
ญี่ปุ่นเพิ่งจะออกกฎหมาย เมาแล้วห้ามขับโดรนถ้าขับแล้วโดนแน่เมาแล้วห้ามบังคับโดรนดีกว่า
อ๋อเมาแล้วห้ามบังคับ
โดรนเพราะถ้าบังคับโดรนแล้วโดนแน่เพราะว่าถ้าเผื่อเมาแล้วไปบังคับส่งควบคุมโดรนจะถูกปรับประมาณ 300,000 เยนที่เป็นเงินไทยก็ประมาณ 86,000 บาท
โอ
้
โห
ก็ไม่น้อยนะไม่น้อยทีเด
ีย
ว
เยอะ
ครับแล้วกฎหมายเดิมที่กฎหมายของญี่ปุ่นเนี่ยครอบคลุมในเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วตอนมันมีกฎหมายออกมาให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ออกกฎหมายจำกัดควบคุมด้วยว่าโดรนเนี่ยจะต้องมีน้ำหนักเนี่ยมากกว่า200กรัมนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จำกัดว่าจะไปบินได้ที่ไหนบ้างพื้นสถานที่ราชการใกล้สถานที่ตั้งทางทหารเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสเตเดียมหรือสถานที่ที่เตรียมการสำหรับโอลิมปิกปี2020เนี่ยห้าม
ส่งอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญใช่ใช่
แล้วก็แน่นอนกฎของญี่ปุ่นก็คือตอนนี้ยังไม่ต้องมีใบอนุญาตในการใช้โดรนแต่ว่ามันมีกฎหมายควบคุมอย่างเช่นว่าจะเอาโดรนขึ้นบินได้เนี่ยเฉพาะกลางวันเท่านั้นจะต้องอยู่ในระดับสายตาเท่านั้นเอง
แต่ผมชอบสโลแกนนั้นนะเมาขับโดรนโดนแน่เนี่ยว่าต่อไปถ้าหน่วยงานที่เมืองไทยถ้าเกิดว่ามีกฎหมายนี้เนี่ยสามารถเอาสโลแกนนี้ไปใช้ได
้โอเคไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์อย่างเร็วเลยเมาขับโดนโดนแน่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวการสรุปฤดูไต่เขาเอเวอเรสต์เนี่ยกำลังปิดลงแล้วสำหรับปีนี้สักครู่ครับคุณผู้ฟังตะกี้เราพูดถึงน้ำแข็งละลายก็เอเวอเรสต์ก็เป็นยอดเขาสูง 80,000 ฟุตกว่าๆใช่ไหมฮะคนก็อยากไปกันจ้างทั้งที่ก็หนาวนะเออทำไมมันมีข้อมูล
มันเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นภารกิจครั้งหนึ่งในชีวิตที่คนที่ท้าทายชอบการท้าทายตัวเองศักยภาพของตัวเองก็อยากจะไปพิชิตยอดเขา
ที่สูงที่สุดในโลก
ที่สูงที่สุดในโลกแต่ว่าโอกาสที่จะได้ไปทำภารกิจนี้เนี่ยแต่ละปีน้อยมากเราก็เลยรวบรวมสถิติเพราะว่าปีนี้น่าสนใจถูกจับตาอย่างมากจากการเสียชีวิตและปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดที่หลายคนบอกทำไมเขาไปต่อคิวกันขึ้นเขามันเกิดอะไรขึ้นและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากเป็นปรากฏการณ์ด้วยนะคะเราเลยช่วยกันเก็บทำความสะอาดเทือกเขาเอเวอเรสต์ก็เก็บข้อมูลที่เป็นเกร็ดความรู้ว่าถ้าปีหน้าเนี่ยก็ไม่อยากให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีกนะคะตัวเลขแรกก็คือ 8,850 หมายถึงระดับความสูงระดับเมตรจากระดับน้ำทะเลของยอดเขาเอเวอเรสต์นั่นเองตัวเลขที่2คือ 5,000 5,000 นี้คือจำนวนคนที่ได้ไปปีนเทือกเขาเอเวอเรสต์นะคะย้อนกลับไปตั้งแต่พุทธศักราช2496มาจนถึงปัจจุบันมีแค่ 5,000 คนเท่านั้นและปีนี้ค่ะมี551คนนักปีนเขาที่ได้รับอนุญาตเขาจะต้องมีใบอนุญาตในการไปปีนยอดเขาในแต่ละปีปีนี้อยู่ที่551คนแต่ปรากฏว่าพบตัวเลขมากกว่า800คนที่ปีนเขาไปถึงยอดเอเวอเรสต์ในปีนี้มันเกิดอะไรขึ้น
แอบปีนเหรออ
ืมยังไง มันคืออะไรกันแน่นะคะตัวเลขเกี่ยวกับเวลาบ้างดีกว่า2เดือนคือระยะเวลาเฉลี่ยในการปีนเขาเอเวอเรสต์คือในแต่ละปีคนที่ไปพิชิตเนี่ยเขาต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนในการขึ้นแล้วก็ลงต่างๆแต่ว่ามีเวลาน้อยกว่า1เดือนในการพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ในแต่ละปีค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มกันตั้งแต่15พฤษภาคมของทุกปีเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีกระแสลมรุนแรงรวมถึงอากาศค่อนข้างจะอบอุ่นเมื่อเทียบกับช่วงอื่นๆของปีแต่คุณจะมีเวลาน้อยกว่า1วันคือภายใน24ชั่วโมงที่นักปีนเขาจะขึ้นไปในช่วงสุดท้ายเพื่อไปพิชิตยอดเขาเขาเรียกโซนนั้นว่าเดดโซนคือพื้นที่ความสูงประมาณ 8,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยจะทำให้ปอดกับสมองของนักปีนเขาเนี่ยเริ่มขาดออกซิเจนและนำไปสู่การเสียชีวิตได้มากขึ้นไปดูตัวเลขเงินทองๆกันดีกว่านะคะ 30,000 เหรียญถึง 100,000 เหรียญตัวเลขนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 930,000 บาทถึง 3 ล้านบาทนี่คือภารกิจในการปีนเขาเอเวอเรสต์ต่อคนแค่ค่าใบอนุญาตในการปีนเขาเนี่ยปาเข้าไป 11,000 ดอลลาร์แล้วประมาณ 300,000 บาทแล้วนะคะส่วนที่เหลือก็คือค่าอาหารค่าเชอร์ปาก็คือคนท้องถิ่นที่นำทางขึ้นไปบนเขานั่นเองก็เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงรวมถึงความเสี่ยงที่สูงด้วยแต่ก็เป็นรายได้ให้กับเนปาลนะคะถึง300ล้านดอลลาร์ต่อปีในการขึ้นไปปีนเขาเลยทีเดียวส่วนตัวเลขที่เราไม่อยากให้มากนะคะก็คือยอดผู้เสียชีวิตเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยอยู่ที่5คนแต่ปีนี้ผู้เสียชีวิตปาเข้าไป11คน9คนเสียชีวิตในฝั่งเนปาลส่วนอีก2คนเสียชีวิตบนเทือกเขาฝั่งทิเบตและ4คนจาก11คนเสียชีวิตในเดด โซนนะคะและสิ่งที่ไม่อยากให้ทิ้งไว้คือขยะปริมาณขยะในแต่ละปีเนี่ยน่าสนใจอยู่ที่11ตันคือทางการเฉพาะที่ทางการต้องไปกำจัดออกมาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์ค่ะ
ก็เป็นเกร็ดนะครับข้อมูลเล็กๆนะแล้วก็ฤดูปีนเนี่ยปีหนึ่งเปิดแค่ประมาณเดือนเดียวใช่ไหม
น้อยเหลือเกิน
อากาศเปิดนะครับแต่ว่าก็ยังว่าเพราะว่ามันเป็นความท้าทายอย่างที่ว่าครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอ่ะจะเรียกว่าเป็นอีโคทัวริซึมก็ได้มั้งแต่ว่าพอทิ้งขยะแล้วก็ไม่ใช่อีโคทัวริซึมนะครับก็เป็นปัญหาสำหรับสิ่งแวดล้อมครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของสุดสัปดาห์กับ VOA เดี๋ยวเข้าช่วงของคุยกันบันเทิงครับก่อนจะไปคุยเรื่องหนังที่เพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์นี้5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเร็วๆก่อนอันดับ5 Rocketman นะครับแหมพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ยินเสียงเพลงก้องอยู่ในหูหนังแนวมิวสิคัลนะครับอัตชีวิตประวัติชีวิตของเซอร์เอลตันจอห์นนักร้องนักเปียโนนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งศตวรรษที่20นะครับอันดับ4 Godzillaภาค2 King of the Monster นะครับเมื่อก็อดซิลล่ากับ King Ghidorah มังกร3หัวต้องเผชิญหน้ากันหลังจากที่จำศีลอยู่ใต้พิภพอยู่ดีๆนะครับทำให้โลกต้องกลายเป็นสนามต่อสู้ของ2มอนสเตอร์สัตว์ร้ายที่ว่านี้อันดับ3อลาดินได้พรจากยักษ์จินนี่ให้อยู่ต่อที่อันดับ3ทำรายได้$24,500,000อันดับ2นะครับ Dark Phoenix ถึงแม้ว่าจะครองอันดับ2ได้แต่ว่าถูกRotten Tomato ปลามะเขือเทศใส่หน้าอย่างไม่ปราณีนะครับส่วนอันดับ1ไม่ต้องใช้ความลับอะไร The Secret Life of Pets ภาค2ใช้ความน่ารักดูดเงินในกระเป๋าพ่อแม่ที่พาเด็กๆไปดูเรื่องราวแล้วก็สบายใจ
ชีวิตลับสัตว์เลี้ยง
ชีวิตลับสัตว์เลี้ยงเพชรไม่ลับเพชรไม่ลับครับแล้วหนังที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็เป็นจะเรียกว่าอะไรตอนที่4แล้วได้มั้งของชุด Men in Black บุรุษใน
ชุดดำ
นะครับจะ Men in Black หรือว่าจะตาเป็น Black Eye เดี๋ยวมาฟังกันสักครู่ครับ
Men in Black has been compromised and trusts no one. Should we protect the Earth? And that means everyone and everything on it.
Yeah, baby!
We are the Men in Black.
Okay, Men in Black คราวนี้ต้อยตามท้ายว่า international international ในแง่ที่ว่าไปถ่ายในหลายโลเคชันแล้วเกิน
อันนั้นก็ด้วยเรื่องนึงแต่เขาบอกว่าแต่เดิมเลย Men in Black เขาจำกัดอยู่แค่มีแค่ในนิวยอร์กแต่ตอนนี้เขาอยากทำให้สากลก็คือมีหลายสาขาไปทั่วโลกกระจัดกระจายกันไปแล้วนักแสดงก็ไม่ใช่กวนเก่าที่เคยมีอยู่นะคะได้สองนักแสดงใหม่ซึ่งก็ได้อานิสงส์จากตอร์แรนาร็อกก็คือจากค่ายมาร์เวลนั่นก็คือคริสเฮมสเวิร์ธนะคะพ่อหนุ่มตอของเราแล้วก็เทสซาทอมสันซึ่งเป็นนักแสดงหญิงที่ร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยก็เลยถือว่าเหมือนกับพอมาจากมาร์เวลแล้วก็ดึงดูดคนดูได้ในระดับหนึ่งเรื่องราวก็เปลี่ยนไปว่าสองคนนี้ต้องกลายมาเป็นคู่หูกันในภารกิจ Men in Black ซึ่งตอนแรกก็คิดว่าแค่ไปปกป้องเอเลี่ยนตัวหนึ่งแต่กลับกลายเป็นว่าเป็นภารกิจที่ต้องไปสืบสาวหาหนอนบ่อนไส้ในองค์กร MIB นั่นเองพอฟังไปแล้วตายตายมัน Men in Black นะอยู่กับเรามานานหลายสิบปีอยู่เหมือนกันนะ
แล้วก็สร้างความประทับใจจากเวอร์ชั่นแรกๆตอนวิลสมิธ
ตั้งแต่วิลสมิธกับทอมมี่ลีโจนส์นะคะแต่เอ๊ะทำไมพล็อตเรื่องเนี่ยมันเฉยๆมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงดูค่อนข้างจะคลีเช่ซะเหลือเกินกับเส้นเรื่องที่เกิดขึ้นหลายคนก็เลยไปคาดหวังเกี่ยวกับว่านักแสดงควรจะออกมาดึงดูดไหมฉากควรจะตื่นเต้นเร้าใจไหมดิฉันไม่ได้ดูคนเดียวนะคะคุณจำเริงก็ไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการแบบว่าพูดไปในทิศทางที่เหมือนวิจารณ์ไปฝ่ายเดียวอะ
คือถ้าจะให้คุยเรื่องนี้ต้องเอาเขียงมาแล้วก็เอาปังตอมาด้วยเราจะได้
ทำไมคะ
สับเลยสับเป็นหมูบ้าช่อเลยเพราะว่าถ้าจะให้ผมคุยเรื่องนี้เนี่ยก็บอกว่าไม่เหลือรูปเดิม Men in Black เนี่ยสีซีตกจนกลายเป็นไม่เหลือ
Men in Gray
โอ้โหยิ่งกว่าเกรย์ซีตกกระดำกระด่างเลย Men in Black นี่คือเป็นสูตรยูนิฟอร์มข้างในเท่มากเลยนะ
ชุดแล้วใส่แว่นดำด้วย
แว่นดำเท่แล้วก็อาวุธออกมาเท่ในตอนนี้เนี่ยคือกระป๋องมาก เป็นการผลิตผลงานที่กระป๋องมากทั้งที่ได้สตีเวนสปีลเบิร์กไม่ได้เป็นผู้กำกับนะ
เป็น
ผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เข้าใจว่าจะได้ทุนส่วนหนึ่งมาจากเทนเซ็นของจีนแต่ว่ารุ่ยมากทั้งในและเรื่องของการเดินเรื่องโครงเรื่องไม่ประติดประต่อไม่ได้มีความน่าติดตามบทพูดหรือว่าเคมีระหว่าง2คนคริสเซมเวิร์ดเนี่ยน่าจะจบตรงความเป็นตอเนี่ยจะเป็นที่จดจำพอมาตรงนี้เนี่ยหน่อมแนมอ่อนลงไปแบบไม่เหลืออะไรเลย
ถ้าพูดถึงหนังชุด Men in Black เนี่ยกราฟเนี่ยจะตกมาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่ภาคแรกภาคที่2มาก็เริ่มคนก็เริ่มบ่นแล้วพอภาคที่3นี่ไม่มีใครคิดว่าจะมีภาคที่4ออกมาอีก
คือน่าจะพอแล้ว
และแถมเปลี่ยนดาราเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรยกชุดใหม่หมดเลยมีแค่ชื่อ Men in Black เนี่ยก็เลย
ก็คือเอาแบรนด์เนี่ยมาดึงคนไปดูแต่ผมคิดว่าอาจจะแบล็คเนี่ยในความหมายของทางธุรกิจบัญชีก็คือว่าไม่ขาดทุนไม่กำไรเผลอๆจะออกมาเนี่ยจะ Men in Red นะ
Men in Red
ขาดทุนนะเพราะว่า
ดิฉันคิดว่าอาจจะแบบเขาคงคิดว่าเราถูกไอ้เครื่องที่เอาไว้ลบความจำอ่ะออกไปแล้วไงก็คือคิดว่าน่าจะไม่มีความคาดหวังอะไรกับเรื่องนี้มากแต่ปรากฏว่าแฟนหนังก็ยังมีอยู่แต่เรื่องนี้คือสามารถจะแบบพาเด็กไปดูได้ดิฉันชอบตัวตลกแค่ตัวเดียวคือเจ้าพอนี่ตัวเขียวๆอ่ะตัวเล็กๆซึ่งนำแสดงเป็นคนพากย์เสียงโดยคุมาลนันเจียนี่เป็นนักแสดงตลกซึ่งก็ดึงดูดได้แค่ช็อตนั้นแต่ว่า
แต่ความมีจินตนาการที่เอาไปสอดใส่ทั้งในตัวของไอเอเลี่ยนที่เป็นสัตว์ประหลาดให้มันดูแบบดูแล้วเรารู้สึกว่าว้าวมีจินตนาการไม่มีคือเอาอย่างที่ผมว่าตอนนี้เขียงเนี่ยก็เริ่มจะ เป็นรอยแล้วเพราะถูกสับไปเยอะ มันไม่มีสปาร์คทั้งในแง่ของเคมีระหว่างผู้แสดงแล้วก็ความว้าวในเรื่องของไอตัวต่างๆที่สิ่งมาประกอบมันไม่มีสปาร์คก็เลยก็คงจะสะท้อนไม่รู้ว่าใกล้ๆกันแต่ว่า Rotten Tomato ก็ให้ 25% นะครับก็เรียกว่าไม่เปลืองมะเขือไม่ต้องคว้างมากเอาละครับนั่นก็เป็นเรื่องของหมูบะช่อที่ต้องไปว่ากันเองวันนี้จะส่งท้ายนะครับ Taylor Swift เพิ่งจะออกเพลงใหม่ก็เป็นเพลงที่เรียกว่าเธอก็แสดงจุดยืนทางการเมืองตัวเองเหมือนกันที่ช่วยพูดง่ายๆไปตำหนิกลุ่มคนที่ชอบมาเรียกว่าอะไรมา harass หรือมากลั่นแกล้งมารังควานชุมชน LGBTQ เพราะฉะนั้นวันนี้ส่งท้ายด้วยเพลงของ Taylor Swift You Need To Calm Down วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
ผมทรงพศสุภาพร
ไอ้ชันนี้ที่ให้กำลังวัน
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ Sunshine on the street at the parade But you would rather be in the dark age Just making that signMust have taken all night. You just need to take several seats and then try to restore the peace and control your urges to scream about all the people you hate. 'Cause shade never made anybody less gay. So. Oh, 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 oh.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ